Shohlar. 2-chi kitob. 24-chi bob. Isroil xalqiga egamiz yana g'azabini sochdi. Egamiz xalqqa zarar yetkazmoqchi bo'lib, aholini ro'yxat qilishga Davudni majbur etdi.
Qani, Isroil va Yahuda xalqini sanab chiq,
dedi. Shoh yonida turgan lashkarboshisi Yoabga shunday buyruq berdi.
Isroilning hamma qabilalarini, Dandan Bershebagacha bo'lgan joylarni kezib, xalqni sanab chiqinglar, toki qancha aholi borligini men bilayin.
Lekin Yoab shunday dedi.
Egangiz Xudo xalqning hozirgi sonini 100 karra ko'paytirsin. Shoh hazratlari ham o'sha kunlarni ko'rsin. Shohim nimaga buni istab qoldilar?
Lekin Yoab va lashkarboshilarning so'zidan shohning so'zi ustun keldi. Shundan so'ng ular shohning huzuridan chiqib, Isroil xalqini sanash uchun ketishdi. Ular Yordan daryosini kechib o'tishdi va Aror shahri yonida chodir qurib, o'sha yerda istiqomat qiladigan Isroil xalqini sanashdi. Aror shahri soylikdan janubda joylashgan edi. Keyin ular Gad qabilasining hududiga borib, Yazir shahrining aholisini sanashdi. So'ng Gilad yerlarini bosib o'tib, Taxtim xotishi yerlariga borishdi. So'ngra Danyonga, Danyondan esa Sidon atroflariga aylanib borib, bu yerning xalqini sanashdi. Yana Tir qal'asidagi, Hiv va Kanon xalqlarining hamma shaharlaridagi Isroil xalqini sanab chiqishdi. Nihoyat, janubga, Yahudoning Nagav cho'lidagi Bershiba shahriga kelishdi. Ular 9 oy va 20 kun yurtni u boshidan bu boshigacha aylanib chiqqanlaridan keyin Quddusga qaytib kelishdi. Yoab ro'yxat natijasini shohga ma'lum qildi. Isroilda jang qilishga qodir 800 ming odam, Yahudoda esa 500 ming odam bor ekan. Xalqni sanab chiqqandan so'ng Davudning vijdoni qiynaldi.
Bu ishni qilib og'ir gunohga botdim. Aqlsizlarcha ish tutdim. O'tinaman, ey egam, bu qulingning gunohini kechir,
deb iltijo qildi. Ertasiga ertalab Davud uyqudan turgach, Davudning xizmatida bo'lgan vali Gad payg'ambarga egamizning shu so'zlari ayon bo'ldi.
Borib Davudga shu gaplarni yetkaz. Egam shunday deb aytmoqda. Men senga 3 jazoni taklif qilaman. Shulardan bittasini tanla. Keyin senga o'sha jazoni yuboraman.
Gad Davudning huzuriga borib, 3 jazoni birma-bir bayon qildi.
Yurtingda 3 yil ocharchilik bo'lsinmi? Yoki seni ta'qib qiladigan g'animlaringdan 3 oy qochib yurishni istaysanmi? Yo bo'lmasa, yurtingda 3 kun o'lat bo'lsinmi? Endi yaxshilab o'yla. Meni yuborganga nima deb javob berayin?
Men juda og'ir ahvolda qoldim-ku,
dedi Davud Gadga.
Nima bo'lsa ham, odamzodning qo'liga tushmayin. Mayli, egamning o'zi bizni jazolasin. Chunki u g'oyat rahimdil.
Shunday qilib, egamiz o'sha kuni ertalabdan belgilangan vaqtgacha Isroil yurtiga o'lat yubordi. Butun yurt bo'ylab Dandan Bershebagacha bo'lgan joyda 70 ming kishi o'ldi. Egamizning farishtasi Quddusni yo'q qilaman deb qo'l ko'targanda, egamiz rahim qilib balo qazo jo'natmaydigan bo'ldi. Xalqni qirayotgan farishtaga,
bo'ldi, bas, yetadi,
deb amr berdi. Egamizning farishtasi o'sha paytda Quddusda, Yobus xalqidan bo'lgan Aravno degan odamning xirmonida edi. Dovud xalqni o'ldirayotgan farishtani ko'rgach, egamizga dedi:
"Gunoh qilgan menman. Men aybdorman. Qo'yday beozor bu insonlar nima ayb qilibdi? G'azabingni menga va otam xonadoniga socha qol."
O'sha kuniga Dovudning huzuriga bordi va unga:
"Yobus xalqidan bo'lgan Aravnoning xirmoniga borib, o'sha yerda egamga atab bir qurbongoh qurgin,"
dedi. Dovud Gatning so'ziga kirib, xuddi egamiz amr etganiday xirmonga bordi. Aravno shoh bilan ayonlarning o'ziga tomon kelayotganini ko'rdi va Dovudning oldiga borib, yerga muk tushib ta'zim qildi.
"Shoh hazratlari nechun bu qulining oldiga tashrif buyurdilar?"
deb so'radi.
"Egamga atab bir qurbongoh qurish uchun xirmoningni sendan sotib olgani keldim. Toki ulat xalqdan daf bo'lsin,"
dedi Dovud.
"Shoh hazratlari nimani ma'qul topsalar, egamizga o'shani nazr qilsinlar,"
dedi Aravno.
"Ana kuydiriladigan qurbonliklar uchun ho'kizlar. O'tin uchun esa xo'ptir va ho'kizlarning bo'yinturuqlari bor. Ey shohim, bularning hammasini sizga inom etaman."
Keyin qo'shib qo'ydi:
"Egangiz Xudo sizdan rozi bo'lsin."
"Bo'lmaydi,"
dedi shoh.
"Sendan bu narsalarni o'z bahosida sotib olaman. Tekin tushgan qurbonliklarni egam Xudoga kuydirib nazr qilmayman."
Shundan so'ng Dovud xirmonni va ho'kizlarni 50 kumush tangaga sotib oldi. Dovud o'sha yerda egamizga atab qurbongoh qurib, kuydiriladigan qurbonliklar va tinchlik qurbonliklarini atadi. Egamiz esa Isroil yurti uchun Dovudning iltijolariga javob berdi. Shunday qilib, Isroildan o'lat daf qilindi.